Si è lui, cardinali Ernesto Scianni, ningiarie e male, per cui timi, pessi ne pezzi di vettori, te vedi che se eroi te popoli di Shqiptar, e crescerimi te europian, gjeç kastrioti të Skanderbeut. Cila është domethënia e këtij jubileu si pas jush?
Kjo sigurisht kur flitet për madhësin e popullit, e ashtë ma te për madhësin e fesë, e të kristianismet, të kulturës, 2000 qarë dhe vjetë manzat, ashtë fenomeni gjallë që i tërgon historisë, i tërgon gjithënësimit, i tërgon Europës, e kujdo që e gjengoj fjarën e ti, se ashtë ka një përëqë madhë i kulturës e Oktiventit, edhe përhaps në përëqë i pashë, edhe i adhëtë i Shqipënisë. Kjo është një shmumë për gjithëve historianëve të kosë, edhe për e vlerave të shpirtit të ti, si shqiptar, edhe si drejtues i një popullit që ka bojari, ka paqë, ka dashni, kërkon vazhdim, kërkon të mirë e të gjithëve, me të drejtën e gjithëve.
Gjitha ato vlera për cilat Gjergj Kastrioti luftoi, për cilat u flijua, për cilat i bashkoi shqiptarët të gjitha trevave, të gjitha forcat shqiptare së bashku, sa vërtet duhet akoma të kultivojnë të ruhen?
Ashtë natyrshme që si popull që në tradita shumë fisnike që ka bëjerin e madhë që ka popull shqiptarë që njohin të gjithë, me i rujt këto tradita, me u bashku të gjithë poshtëvëllazën, me lëndimin e dashnis e dhazdimit për me pa të gjithë busqeshën të gëzum e me pas fitoren që na për të gjithëve e gatuhen për i Krishtë të Zotë për jetën e mëshkume.
Si e shpjegoni ju, si kardinal, raportin e veçantë që Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka pas me klerin, tu e këfiluar prej kryepeshëvit e pal Engjullit, e me papatin e Romës, mik i cilëve ishte derën e hapur ku e kishte gjithmonë tek ata në Romë?
Natyrisht të improjt një qeshtje ka shajte që është fjara Zotit edhe është një etë madhe Zotë, ka vlera njërzore, ka vlera humanitare, ka vlera edhe hynore. Për këtë arsye, për këtë vlerësim që edhe vetë papa të i thanë, ti je ushtari Krishtit, dhe më thanë, improjt i të drejtave fetare, për hapsi i dashnis Krishtit edhe improjt i gjitha të në që duhet në davdin e lunjet madhe Zotë, me patë gjithë të nëmëtun edhe këzumë më këtë botë edhe përëmshim.
Cile është mesazhi i Gjergj Kastriotit Skënderbeu për udhëheqësit e sotëm të popullit shqiptar?
Të gjithë jemi bitet e të madhë Zotë, si kryvepër të Zotë, të gjithë mesazhi i Skënderbeut, edhe që atyre që duhen me pa gëzimin në zemët e popullit, është më drejtu ka një nërë të Zotë, ka dashnia vllaznore, me është një dorë një në tjetërit, me ulil të gjithë si vllazën, për qëllimin kryesor, për laudin, në lumin e Zotit, e për gazmanin e kohën e shëndetshme që popullit shqiptar do të ndërtoj me forcën e të madhë Zot edhe me djersën e vetë për me kënë të gjithë të gëzum, të pashë e të rëmë.
Sa mundet figura Gjergj Kastriotit Skënderbeut ti motivoj, sidomos të rritë që ta zbulojnë identitetin e tyre e të flijohen për idealin e atë dhe dashurisë?
Ashtë e natyrshme se virtutet kryesore që e bajnë një të madhë, azbatimi i ligjve të Zotit, në zbatimin e virtuteve që ka hemkisha, feja, Krishti edhe popullit, të jenë një faktor kryesor që të bajnë të tesin për para e jeta gjitha të në të lëzoj.
Papa Francesku ka dërguar një letër përgëzimi edhe vlerësimi i peshqvive të Kishës Katolike në Shqipëri, pikrisht me rastin e kremtimit të meshës me 17 janar në Lezhë, mesh përkujtimore që shënonte pikrisht 550 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit.
Natyrisht papa si bab i gjithë njerëzimit, edhe është më tepër si me të gjithë shpirtin e popullit shqiptar, është përpjek e përpishtet e don që të lëzojnë në zemrat tyre dashnia, vllazërimi, bashkimi, paqja e lumturia.
Falënder pra urime edhe ju.
Urime të mbash për të madhzat të gjithë bashkut.